Aziz! Aziz!
Aziz!
Nima? Chiq ko'chaga o'ynaymiz-a. Oyimdan so'rab ko'ring, oz chiqaman. Bolalar qalaysizlar?
Qavchi tushyapti qiyin.
Cho'mishga boramizmi, bolalar?
Ketdi cho'mishga.
Davay, davay, ketdi cho'mishga.
Ajralmaymiz. Chin do'st bo'lamiz.
Og'ir kunlarda ham bir-birimizga yordam beramiz.
Hech kim bizni ajrata olmaydi.
Aziz!
O'zingizga tashib qo'ching.
Subhan Studio.
Subhan Media.
Wow, gap yo Aziz.
Vahshiy jiroli chiqdi lekin salqin.
Qoyil gap yo Aziz.
Allo.
Allo.
O, o'rta.
Kim ur odam uruvardi?
Nima? Nima bo'ldi? Vay.
Timur aka mashina haydash o'rgatib o'tdilar. Yosh bolani urib yubordim. O'ldi. Timur aka mayib bunlarga olib qamalib o'tdilar.
Qiz bolaga ham urib beradi. O'zi oxirgi paytda o'zgarib qotdi shu bola.
Nima deganing? O'ylar gapir gapingni.
Bo'pti. Mani vaqtim yo'q.
Nima aziz?
Sudga o'ta olmayman.
Menga qara, u aziz.
Nima?
Timur emas, naborot sen bitta qiz uchun o'zgargansan.
U boshlaring.
Bo'ldi, qillaring ketsiga dursin.
Borlaringni.
Sud qarori ayblanuvchi 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Sud tugadi.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. 5ta do'st. Dramasi.
Bir maktabda o'qidu, bir mahallada yashadu. Bizda 5ta bola, slishkim qalin o'rtog'idu. Ko'chada o'ynab o'sdu, yaqin og'aynilar bilan. Bitta radnoyimiz qamaldi, boshlandi shu bilan. O'shandan keyin sirrazi tarqalib ketdi biz. O'rtaga tushdi pul va tushdi bitta qiz. O'sha qizi deb biz ajraldi bir-birimizdan. Boshlandi hayotimizda qora kunlar o'shandan.
O'sha o'rtolaringiz bilan tezroq ran ochib qiling. Ular pul uchun o'rtoq, mundoq bir o'ylab ko'ring. Men sizga so'z beraman, do konca sevishaman. Jonim, siz bilan umrim oxirga jon yashayman.
O'rtoq, qanaqa do'st edi, hamma havas qilardi-ku. Bizga qo'shilishga ko'plar harakat qilardi-ku. Vash e'tibor bermasdik u lishni gap so'zligi. Ko'zlarimga ishonmayman, nima bo'ldi bizga? Sen ayirgan taqdirdan yomon xafa bo'ldim. Oradan o'tib oylar, radnoylarimiz og'indim. Jon berishga tayyor edi bir-birimiz uchun. Kimlagadir pul va qiz g'ururdan keldi ustun.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmanglar mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmanglar mehr oqibatni.
Bos o'rto.
Men sevaman.
Senlar
bir tuysanlar.
O'ylalaringni o'rtoqlar. Pul o'zi kelib ketadi. Defkalar любое время ko'chada topiladi. Arzimagan qog'oz pul va bitta qizi deb bitta og'aynimiz ketdi. Afsus bizdan kechib. O'tiraman, o'ylanaman, o'tgan kunlarni eslayman. Shu ikkita narsa bizdan ustun bo'ldimi deyman. Hech qachon unutmalaring sekda tursin esda. Defkalar topilar yo'lda, farzand bo'lar beldi.
Bo'ldi, qiling iltimos. O'zingizni qiynab siqilavermang. Do'stlaringizni unuting endi. Ularni ko'p o'ylavermang. Man, ularni niyati siz pul izishilish. Bilas, man niyatim siz bilan baxtli bo'lish.
Ertaga o'lganingda tobutingni qizga ko'tarmaydi. Unutma, o'lgan kuningga qizlar qatnashmaydi. Bu 5 kunlik dunyoga mehmonmiz hammamiz. Tolka peshanamizga yozilganini ko'rib yashaymiz. Qamalgan og'aynimiz menga xat yozardi. Ne atvet yozmaysanlar, shu moqibatdirdi. Xatlarini o'qiganimda yoshlanardi ko'zlarim. Tarqalib ketganimizni bilmasdi bechara o'rtog'im.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmanglar mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmanglar mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin.
Adam sizlarni bankrot bo'lganingizni bilib qoldilar. Men qizimni boy xonadonga beraman dedilar. To'g'ri tushuning. Men kambag'al oilada yashamayman. Sizdan ko'nglim qolib ketdi. Siz bilan birga bo'la olmayman.
Nima? Yo'q. Yo'q.
Esisan do'stlaringni yolg'iz qolgan kuningda. Qadrini bilasan boshingga kulfa tushganda. Defting tashab ketadi kamayganda pullaring. O'shanda esinga tushadi faqatgina do'stlaring. Ko'zlarimda yosh bilan eslayman o'rtoqlarni. Billa o'ynab o'sgan yoshlikdagi paytlarni. Do'stlaringni qadriga yet kech bo'lmasdan vaqtida. Qamoldagi o'rtog'im shunaqa yozgan xatida.
Tarqalib ketibsanlar, sababini bilolmadim. Sandan boshqasi javob yozmadi, tushuna olmadim. Vaqtim oz qoldi, tez kunda boraman. Do'stligimizni tikliyman, senga so'z beraman.
Timur o'rtoq chiqdingmi?
Xudoga shukr chiqdim.
Timur, o'zingmizsan.
Do'stlarim, sizlarni sog'indim.
Timur.
to'rtola, qani aziz. Aziz ko'rinmaydi.
Dunyoning shodligi yig'ilsa butun. Do'stlar diydoridan bo'lmas ustun.
Azizga otdi bolli.
Do'stlarim, meni kechiringlar.
Sinovlardir bu besh kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu besh kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni.
Kim bizani ajrata olmaydi?